dana Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivih tema u sedmici za nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisao makedonski novinar Borjan Jovanovski.
Covid izlazi iz okova real politike i postaje prvi predstavnik jedne evropske institucije koja glasno i jasno kaže da je presuda našeg kolegu Tomčeta politički motivirana i da je ona poruka koja treba da seje strah između novinara.
Bio je oficirina pa zatvorenik u Beogradu pa izbjeglica završio u Belfastu na studiju Biblije koju je preveo na bosanski.
Bio sam jedini student od svih internacionalnih stranih studenata na tom koleđu koji nije imao Bibliju na svom maternji jeziku. Ali me jako pogodilo da sam iz evropskog naroda, bošnjačkog naroda u sred Evrope, a da moj narod nema Bibliju na svom jeziku.
Pokojna udovica jugoslavenskog maršala Tita posthumno je ostala bez ordenja. Ukradeno joj je z groba iz kuće cvijeća, a njeni saborci kažu.
Osjećam se uvređenim, a i mislim sumnor u celini. Takvim odnosom, prvo nepažnjom organizacije, a drugo drskošću jednih propalica ljudskih da kradu ordenje.
Oni koji žive u turističkim središtima poput Budve ne znaju da je život skup. A kako lokalna uprava troši novce prikupljene od građana?
Svake godine, unazad 5 godina, izdvaja se 1,5 milijuna za finansiranje sportskih klubova. Dok recimo u zdravlja na jednog pedijatra dolazi 1,5 djece.
Dobrodošli. Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U minutama pred vama slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Borjan Jovanovski, novinar iz Skopja.
Subota 26. oktobar. Susret sa mojim dugogodišnjim prijateljima Vasko i Branku, javnosti poznati kao Tošo Maler i Mile Panika, likovi iz popularno-humorističko-satiričkog TV serijala K-15, došao u pravi čas za početak ovog dnevnika. Epizoda koju sam upamtio od našeg dugog popodneva pa i noći je najbolja ilustracija za situaciju u kojoj se u zadnje vreme odvijaju naši životi u Makedoniji. Pričamo tako ja, Branko i Vasko šta dalje sa sobom u ovim našim godinama kad bi trebali biti najproduktivniji. Vrije ideja, puno energije, iskustvo baš kao što treba. I sada pitanje šta sa sobom u ovom nevremenu. Ja, Vasko i Branko smo 18 godina bili na raznim TV stanicama. Nekada smo svi troje imali pokane da radimo u najveće TV stanice, a sada eto nas u kafani tugujemo nad sudbinom koja nas našla, da zbog jedne ideologije, ne znam kako je nazvati, istorija će je definirati, nemamo prava da privinimo u bilo koji veći TV kanal. Vlast nas ne voli, a sve su TV stanice pod jakom kontrolom. Eto, to je to. Nedelja 27. oktobar. Kad prođe lepo subotnje veče, puno doživljaja, onda je nedelja laka čak i sa onom blagom glavoboljom. Dan dug, veći za jedan sat sa promenom vremena. Teče sporo. I već u prolazu dolazi moj prijatelj Fabien, francuskoj radi u Makedoniji. Prošao da pokupi skriptu njegovog izvrsnog rada na temu Prvi svjetski rat u Makedoniji. Pročitao sam ga i želeo bi zajedno sa Fabijanom da uradimo dokumentarni film baziran na njegov trud. Nema institucija koja ta tema interesira, osobito ako je treba mi raditi ja sa mojom etiketom koju mi zalepila ova vlast da sam nekakav izrod koji radi za tuđe interese. Ponedjeljak 28. oktobar. Na neke probleme čovjek jednostavno se ne može priviknuti. Nervira me kad nisam u mogućnosti da dođem do onog što mi sleduje i to zakonom. Radi se o informacijama javnog karaktera. Moja je profesija takva, trebaju mi i bez njih ne mogu proizvesti ono što mislim da inače mogu. Neću spekulirati. To odbijam. Hoću raditi kako treba da se radi ovaj naš mučan, ali ipak uzbudljiv posao. Već 2 nedelje pokušavam da dođem do nekih papira koje su u svakom normalnom transparentnom društvu javni, pa se čak nalaze i na web stranicama. Dobiju se za čas i onda posao lako ide. Sjećam se mog prestoja u Briselu kao dopisnik A1 televizije. Imali smo svaki dan u podne pres konferenciju i mogućnost postaviti pitanje svakom portparolu. Ako nam je trebao još neki dokument, dobijamo ga za sat, dva nakon te pres konferencije. Ima sve što ti treba da uradiš posao. Po ko zna koji put pokušavam da dobijem informaciju ili izjavu o nekoj aktuelnosti kao novinar sajta Nova TV. Šaljem 100 SMS ili Dimovskom, direktoru Centra za komunikacije vladajuće VMRO DPMNE. 100 put zaludno. Utorak 29. oktobar. Ponedjeljak uveče tužna vest, umro Tijanić. Utorak je ova informacija na svim portalima. Tuk tek može se desiti i druga tužna vest, da je umro Srđa Popović, za moje pojmove pravi borac za ljudska prava. Popović nije nikad bio tema za tabloide i afere za razliku od Tijanića sa svim njegovim kontroverzama. Zabavni satovi koji su nažalost izvor informacija mlađim postiraju Tijanićev trivialni govor pred studentima kad on njih pita ko ste bre vi. Fino ih on to upitao, Bog da mu dušu prosti, ali ne verujem da im dao mogućnost da doznaju kako se on odlučio da surađuje sa jednim brutalnim demokratskim režimom kakav je bio onaj Miloševićev. O mrtvima sve najbolje, ali s obzirom na okolnosti i štete koje je taj režim napravio na prostoru čitave bivše Jugoslavije, Tijanić je ostao dužan da da taj odgovor kako bi mlađe generacije znali koje su to tačke topljenja integriteta jedne ličnosti. Nasuprot njemu, Srđa je u svom zadnjem intervju krajem septembra rekao: mislim da je Milošević silovao Srbiju i da to Srbija teško priznaje. Taj stepen puzanja pred njim, ta arogancija i osionost koju je pokazivao, to je poniženje. Rezultat: Tijanić ide u aleji velikana, a Srđa negde na groblju ispraćen malom grupom ljudi koji bi trebali biti ponos građanske Srbije. Za Makedoniju poruka mladim preko njihovih omiljenih sajtova da se eto, tako treba da bi se bilo u aleji velikana. To što se odrađivali za nekog tiranina, nema veze. Evo motiv plus za naše mlađe generacije koji srljaju na partijske knjižice kako bi se dočepali položaja u administraciji. Eto, to su te greške mentalnog sistema koji proizvode na Balkanu ironičnu valorizaciju istorije, čime se onemogućava stvaranje tla za uzgajavanje pravih civilizacijskih vrednosti. Sreda 30. oktobar. U Skoplju je već tri dana izveštavač za Makedoniju u Evropskom parlamentu, Englez Richard Howitt. Čekamo njegovu izjavu. Čekamo da se iz Evropske unije neko oglasi i kaže nešto za našeg kolegu Tomislava Kežarovskog, koga je sud pre jedne nedelje osudio na 4,5 godine zatvora zato što je navodno objavio identitet zaštićenog svedoka u jednom drugom veoma procesu. I konečno, Hobbit izlazi iz okova real politike i postaje prvi predstavnik jedne evropske institucije koja glasno i jasno kaže da je presuda našeg kolegu Tomčeta politički motivirana i da je ona poruka koja treba da se strah između novinara. Inače, što se tiče poruke zastrašivanja sa ovom rigidnom presudom, mislim da nije uspela i da naprotiv ohrabrila puno od mojih kolega. Sve su maske pale. Četvrtak 31. oktobar. Bio sam na premijeri predstave Život pod Kiriji, albanskog teatra u Skoplju, u kome igra moja supruga. Nakon predstave na koktelu sreo sam dragog prijatelja režisera Aleksandra Popovskog. Nažalost, svega ređe viđam, jer radi na pozorišnim scenama izvan Makedonije. Retko je u Skoplju i on ima pitanje. Šta da se radi? Ne znam, odgovaram. Tu smo gde smo. Petak 1. novembar. Mlada devojka student koji živi u jednom studentskom domu nije mogla više da izdrži i javno progovorila na svom Facebook profilu o uslovima u kojim žive i rade studenti. Pokušala je da taj napis postavi na Facebook stranici studentskog doma, ali nažalost administratori stranice, isto studenti koji tamo žive, su procenili da se takav kritički glas iz njihovog doma ne sme pustiti van i izbrisali post sa njihovog Facebook page-a. Prečitavam sve što sam napisao i nije mi prijatno strepeti da ću zbog ovog teksta opet biti nazvan od mnogih vladinih medija kao izdajnik koji pljuje svoju zemlju u inostranstvu. Šta reći, a ne zaplakati?
Slušali ste Borjana Jovanovskog. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Jaša Jovićević, novinar agencije Mina iz Podgorice.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi sada intervju s hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem, koji je pozdravio otvaranje dijaloga oko dvojezičnosti u Vukovaru. Što se tiče mogućeg povlačenja tužbe protiv Srbije za genocid, hrvatska vlada je potpuno suverena u odlučivanju, kazao je našem novinaru Enisu Zebiću hrvatski predsjednik.
Čim je početkom rujna krenulo skidanje i razbijanje dvojezičnih ploča u Vukovaru, vi ste sugerirali razgovor sviju kako bi se obnovilo narušeni konsenzus oko manjinskih pitanja. Međutim, vašu su sugestiju otklonili i u vladi, i u vladajućoj stranci, i u oporbi, i najviđeniji predstavnici srpske manjine. Počelo se razgovora tek pred 10 dana, a neki upozoravaju da je izgubljeno dragocjeno vrijeme. Je li šteta učinjena i koje je rješenje?
Evo, ja bih sad mogao samo zadovoljno reći jesam vam govorio ili nisam, ali to da naravno nema smisla, okolnosti se i mijenjaju. Mislim da je dobro da je dijalog otvoren, ja sam o dijalogu govorio i prije nego što su table stavljene. Ne radi se zapravo o tome da bi se otklonila primjena zakona, nego da se razgovara o najboljem načinu postavljanja tabli tamo gdje zakon to traži i gdje dopušta, sa što manje ili po mogućnosti bez konflikta i uz puno razumijevanje da je ćirilica legitimno, legalno pismo, da se njome služi jedan dio naših sugrađana i da nema apsolutno nikakvog razloga da kriminaliziramo jedno pismo i da od njega radimo simbol zločina, rata i agresije. Ono to nije. Zločinci su određeni ljudi koje treba kazniti, a pismo, kultura, tradicija jedne manjinske zajednice je nešto što treba poštivati i prihvatiti.
Glavni uvjet za razgovor o povlačenju hrvatske tužbe za genocid je ozbiljni pomak u suradnji Srbije na otkrivanju sudbina nestalih iz rata u Hrvatskoj. Međutim, ako se nije desilo nešto o čemu javnost nije obaviještena, pomaka nije bilo. Jeste li razočarani tim?
Evo, nemojmo biti nerealnih očekivanja. Stvari nisu jednostavne. Riječ je dakle o neki put o teškim zločinima i oni koji imaju saznanja o tome nisu uvijek voljni samo tako dati podatke, jer i sebe izlažu opasnosti, toga mogu biti svjesni. Ono što je važno, da obje države, s jedne strane Hrvatska, s druge strane Srbija, hoće tražiti te podatke beskompromisno. Ono što mi očekujemo od Srbije su arhivi bivše JNA. I tu očekujemo da Srbija napravi napor i da prođe kroz te arhive i vidi da li tamo, mi vjerujemo da postoje podaci, sigurno ne stoje nekome na stolu pa da je to lak posao, ali očekujemo da se na tome radi.
Jesu li možda neki rokovi sugerirani, skicirani?
Pa nije bilo riječ o rokovima, znate, sve se to na neki način vezuje za tu tužbu za genocid. Ali s druge strane, za mene to pitanje jest važno i slično bih reagirao na njega i da nema tih tužbi za genocid. Ja mislim da zaista, ako smo ljudi, bez obzira jesmo li predsjednici, premijeri, ministri ili bilo što u ovoj zemlji i u Srbiji, da je ljudski, da je moralno i da je naprosto dio naše ljudske obaveze da se nađe sudbina nestalih osoba. Prema tome, ja to čak i ne bih striktno vezivao za pitanje tužbe, ali evo, čuli smo iz naše vlade da je to jedan od uvjeta da bi se možda, dakle, razmišljalo o nekom aranžmanu ili dogovoru oko tih tužbi, ali vidim, evo, bilo je nekih napisa i sam ja išao mimo vlade kad sam rekao tamo ono što sam rekao, neki naslovi nisu baš reflektirali točno sadržaj mog govora, dakle, i vlade se čulo da je to jedan od uvjeta da se razmisli, dakle, ne kao daj mi dam ti, nego da bi se razmislilo o tome kako postupiti dalje. Naravno, vlada je tu potpuno suverena, to je stvar vlade, vlada će sasvim sigurno, ja sam uvjeren, u najboljem hrvatskom interesu razmotriti što znači ulazak u taj spor, koji su rizici i mogući nedostaci, a koji su mogući dobici.
Gospodine predsjedniče, hvala vam na vremenu.
Hvala vama.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mnogi znaju reći da je Bosna i Hercegovina neobična zemlja, a najviše je to po svojim građanima. Jedan od njih je Ređo Trako, bivši oficir Jugoslovenske narodne armije iz Viteza, koji je odbio ratovati protiv Bosne i Hercegovine i Hrvatske, nakon čega je završio u vojnom zatvoru u Beogradu. Sudbina je htjela da iz zatvora kao izbjeglica preko Hrvatske stigne u Sjevernu Irsku, gdje počinje studij Biblije na Internacionalnom koleđu u Belfastu. On je prvi musliman koji je preveo Bibliju za protestante na bosanski jezik. Zabilježio Srećko Stipović.
Ređo Trako iz Viteza danas je profesor na Evangeličkom fakultetu u Osijeku, gdje studentima predaje islamske nauke. Ništa ne bi bilo neobično da ovaj doktor povijesti srednjovjekovne crkve bosanske nije bio stručnjak za raketne sustave JNA i prvi bosanac koji je preveo Bibliju za protestante na bosanski jezik.
U vrijeme rata sam demonstrativno odbio da učestvujem u ratu, zbog čega sam bio u zatvoru 5 mjeseci uz pomoć obavještajnih službi za koje mene uopće ne zanimaju. Oni su omogućili meni i mojoj porodici da možemo izići iz zatvora i otići u Njemačku. Međutim, kada smo se našli u Mađarskoj 13. decembra 1992. godine, Moja žena je rekla da neće u Njemačku i da hoće u Hrvatsku, u svoju domovinu.
U Hrvatskoj je već počeo rat, a kako je Ređo oženjen Srpkinjom iz Daruvara, strahovali su hoće li im uopće biti omogućen povratak u tu zemlju. Prisjećajući se tog vremena, Ređo nam je izjavio.
Ja nisam imao nikakvih dokumenata, zbog toga što sam bježao iz vojske, ona je imala svoje dokumenta i djecu na svojim dokumentima i na hrvatskoj granici smo prešli noću 13. decembra. Bojeći se naravno šta će se desiti, no hrvatski carnici iz nekog razloga su nas dočekali dobrodošlicom, njoj su rekli dobrodošla u svoju domovinu, izgrlili su se, bilo je tu dosta plaća i tako smo došli u Daruvar, rodni grad moje žene.
Kako nije želio ratovati ni u Hrvatskoj, a nije mogao dobiti ni bilo kakav posao, preko prijatelja Ređo je sa suprugom i dvoje djeci iz Hrvatske izbjegao u Sjevernu Irsku. Da bi bolje naučio engleski jezik, počeo je pohađati tečaj na Kraljičinu univerzitetu u Belfastu.
Nakon završenog tečaja upisali smo godinu dana biblijskih studija na Belfast, internacionalnom Belfast Bible College. Glavni motiv da budemo tu je bio, s obzirom da sam ja htio dalje se školovati, bio je da bolje naučimo engleski jezik, prije svega naučimo jezik humanističkih znanosti, dakle teologije, povijesti i filozofije, jer sam ja želio da se dalje nastavim školovati, raditi doktorat iz povijesti, iz istorije.
Evo, otkud je ideja upravo da se radi
da
na prijevodu Biblije?
Ideja o prijevodu Biblije se javila upravo dok sam bio na Belfast Bible College. Bio sam jedini student od svih internacionalnih stranih studenata na tom koleđu koji nije imao Bibliju na svom maternjem jeziku. Svi studenti su dolazili sa svojim biblijama na predavanja i u njima su pratili predavanja koja su bila na engleskom, ali da bi bolje razumjeli, normalno koristili su svoje biblije. Ali me jako pogodilo da sam iz evropskog naroda, bošnjačkog naroda u sred Europe, a da moj narod nema Bibliju na svom jeziku.
Ređo je započeo rad na prijevodu uporedo studirajući povijest crkvi bosanski, na kojoj je i doktorirao na Kraljičinu univerzitetu s ciljem da okupi tim stručnjaka u Bosni i Hercegovini koji će prevesti Bibliju na bosanski jezik.
U svijetu je uobičajen proces prevođenja Biblije tako što dođu strani misionari ili strani lingvisti, nauče domaći jezik i prevedu Bibliju za taj narod. Međutim, mi smo mislili i danas sam uvjeren da je to kulturni kolonijalizam. Jer zašto bi neko učio moj jezik da bi meni preveo Bibliju ili Kuran? Zar nije logičnije da ja prevedem Bibliju i Kuran za sebe? Dakle, shvativši da su bosansko-hercegovački intelektualci, prije svega Bošnjaci, najodgovorniji što njihovi ljudi, njihov narod nema Bibliju na svom jeziku, kao što su Hrvati odgovorni što njihov narod nema Kuran na hrvatskom jeziku. Mi smo radili sve da formiramo tim, ali legalno.
Recite mi, zašto Hrvati nemaju Kuran na hrvatskom jeziku?
Ja mislim iz istog razloga kao što Bošnjaci nemaju, nisu imali do sada Bibliju na bosanskom jeziku. Tako kvazi intelektualci drže svoje narode u torovima. Jer kada bi Hrvati imali Kuran na istom jeziku na koji je prevedena Biblija, onda bi ljudi mogli na istom jeziku komunicirati sa svojim susjedima. Mi smo duboko uvjereni da hrvatski narod zaslužuje da ima Kuran na svome jeziku.
Ređo danas predaje islam na Evangeličkom fakultetu u Osijeku. Studenti često postavljaju neobična pitanja.
Jedna studentica me pitala, ona je iz Ludbrega, treća godina je bila na fakultetu. Profesore, koju vi knjigu više volite, Bibliju ili Kuran? A ja sam rekao ono što i mislim i što duboko vjerujem. To je kao kad bi majku pitao da li više voli starije ili mlađe dijete.
Nakon višegodišnjeg rada stručnjaka, predvođenih Ređom Trakom, svjetlost dana nedavno je ugledala Biblija za protestante na bosanskom jeziku. Prvo javno predstavljanje bit će u Osijeku 31. listopada. Iz Viteza za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Orden je Jovanke Broz nestalo je sa groba. Ukrali su ga nepoznati počinioci, a javnost je šokirana, kaže iz Beograda Zoran Glavonjić.
Pet odlikovanja, među kojima su partizanska spomenica i dva ordena za hrabrost, ukradeno je iz stola u spomen sobi Jovanke Broz. Krađu je utorak ujutru prijavila uprava Muzeja istorije Jugoslavije, otkada policija traga za počiniocima. U prvoj reakciji na ovu vest, Goran Aleksić, član porodice Jovanke Broz, kratko nam je rekao da nema komentar. Miodrag Zečević, predsjednik Subnora, Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata, kaže za Radio Slobodna Evropa da je šokiran ovom vešću.
Kako da vam kažem,
To je prosto nešto što ne dolikuje čovjeku. Mislim, to je uvreda. Prvo onog čiji su, dakle, tog mrtvog čovjeka. Prosto to čovjek nema reći da opiše, osjećam se uvređenim, a i mislim sumnor u celini. Takvim odnosom, prvo nepažnjom organizacije, a drugo drskošću jednih propalica ljudskih da kradu ordenje. Vjerovatno će taj koji ukrade čuvati kao suvenir i preneće na pokolenja svoja, ili Jovanka ostaće zabeležena.
Jovanka Broz, major Jugoslovenske narodne armije i partizanka 6. ličke divizije u Drugom svjetskom ratu, sahranjena je u subotu pored Josipa Broza Tita u kući cveća, a počasnu stražu tokom posljednjeg ispraćaja davali su joj nekadašnji saborci i pripadnici garde Vojske Srbije. Njeno ordenje, dva ratna i tri mirnodopska odlikovanja, tokom sahrane bilo je izloženo uz kovčeg na plišanom jastučetu. Kada su članovi porodice Jovanke Broz posle sahrane otišli u Muzej istorije Jugoslavije da preuzmu ordenje, rečeno im je da je ukradeno. Joška Broz, Titov unuk, rekao je za Radio Slobodna Evropa da se nada da će policija brzo pronaći kradljivce.
Skandal, sramota, za sve, kako to može se dogoditi, ali ništa više ne čudi kad su mogli da iz trezora da pokradu tolike stvari, kako ne bi mogli da pokradu ordenje koje je bilo na grobu. Svih pet ordenja što je bilo, znači sve je nestalo, tako je. Ali neko koji to može dobro da unovči sigurno. Predato je policiji, pa ćemo vidjeti šta će dalje da bude.
Muzej istorije Jugoslavije, u čijem sklopu je i kuća cveća, saopštio je da u cilju istrage njegovi predstavnici neće davati izjave u vezi sa tom temom i da nije dozvoljeno fotografisanje i snimanje u kompleksu muzeja. Ipak, kako kaže Miodrag Zečević iz Subnora, tri od pet ukradenih odlikovanja nisu pripadala lično Jovanki Broz, već su pred sahranu pozajmljena porodici, jer njeno ordenje rodbina nije mogla da pronađe.
Porodica nije mogla da nađe spomenicu i oba ordena za hrabrost. Onda smo mi dali. I sad ako su to ukrali, stavit će mene u veoma neprijatnu situaciju, jer su to ordenje jednog narodnog heroja, spomenice i ordena, drugog borca, ličanina, taj drugi orden, narodnog heroja Dane Milosavljević, drugi orden Surle, njenog ličanina, saborca.
Jovanka Broz je preminula u nedjelju 20. oktobra u Beogradu u 89. godini usled zastoja srčanog mišića. Sahranjena je uz vojne počasti i po njenoj posljednjoj želji melodiju pesme O Bela Ćao 26. oktobra u kući cveća u Beogradu. Publicista Pero Simić, autor biografije Josipa Broza Tita, kaže za Radio Slobodna Evropa da činjenica da je sa sahrane Jovanke Broz ukradeno ordenje vrlo poražavajuće govori o srpskom društvu i ovom vremenu.
Eto, i posle smrti joj ne daju da mirno počiva. Zaista je vrlo, vrlo tragična ta vest. Kao i mnogo što iz njene te mučeničke biografije posljednjih 30 godina više govori o nama nego o njoj. Prosto smo potpuno nesređeno društvo i država, da ne možemo elementarne stvari da rešimo.
Govore na posljednjem ispraćaju supruge Josipa Broza Tita održali su premijer Srbije Ivica Dačić, predsjednik Subnora Miodrag Zečević i predstavnik njene porodice Goran Aleksić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Život u turističkim centrima nije jeftin, živjeli na moru ili na planini. Znaju to i u Hrvatskoj, i u Bosni, Francuskoj, i u Austriji, baš kao i u Budvi. Kad sezona prestane, mještani nastave živjeti po visokim cijenama, a je sad Krcić istraživao kako to izgleda.
Građani Crne Gore o Budvanima često govore kao o privilegovanom dijelu društva, kao ljudima koji plivaju u novcu lako zarađenom od turističkih i ostalih pratećih usluga, pa čak i srećnicima koji žive udobno, a ne moraju ništa da rade. To je međutim daleko od istine, jer veliki broj žitelja Budve radi za platu koja nije ništa bolja od ostalih, a s druge strane moraju da izlaze na kraj sa cijenama koje su daleko više od onih u ostatku Crne Gore. Ako se i odreknu kafića, Budvani ne mogu da prestanu da odlaze u prodavnice, čije su vlasnici poput ugostitelja navikli na turiste i često nemaju milosti pri određivanju cijena. Pored toga, tu su i drugi troškovi koji su ovdje drastično veći. Mediji u okruženju su tako reklamirali budvanski turizam informacijom da je parking skuplji od kreveta, a vlasnici stanova ovdje plaćaju ljut porez koji za 40 kvadrata stambenog prostora godišnji iznosi 450 eura. Višestruko su veće i dažbine za razne komunalije, odvoz smeća, utrošenu vodu koja je ovdje bar 50% skuplja. Direktor budvanskog vodovoda Milenko Medigović.
Kubik vode 90 centi, neka kogod hoće ode na svoj izvor i donese 1000 litara vode kući, košta će ga više nego i 90 centi.
Što se tiče cijena koje reguliše samo tržište, nema značajnih mogućnosti da se na lokalnom nivou utiče, kaže turizmolog Miloš Bigović komentarišući visoke cijene u maloprodaji dodajući da tražnja pokazuje da su te cijene odgovarajuće.
Drugi aspekt je što se tiče cijena komunalne politike. To su cijene koje definitivno mogu da reguliše lokalna uprava i to je u domenu političke ekonomije. Dakle, politika ima uticaj na formiranje tih cijena. Smatram da u trenutnom socioekonomskom trenutku cijene komunalnih usluga ne samo u Budvi, nego bilo gdje u Crnoj Gori ne treba da se povećavaju.
Na pitanje zašto budvanske vlasti ne utiču da se cijene koje određuje lokalna samouprava bar približe nivou na kom su u ostalim opštinama, odgovara odbornik opozicione socijalističke narodne partije u budvanskom parlamentu Miomir Pejović.
Kad nerealno planirate megalomanske projekte poput koncerata za Rolling Stones-e, za Madonu, trke glisera i tako dalje, jednog dana sve to mora da se sruči na leđe građana i kako vratiti sve te kredite nego zavlačenjem duboko ruke u džep građanima opštine Budva i taj način neodgovorna vlasti, neodgovorni dimci nastoje da opravdaju svoje neuspješne projekte i propale zamisli.
Budva je grad koji raspolaže ogromnim resursima, ali lokalna vlast ne iskazuje naročitu kreativnost u pronalaženju načina za ostvarivanje dodatnih prihoda, odnosno sve se svodi na to da se uvode nove i neprestano uvećavaju postojeće dažbine. To se dešava kada lokalna vlast ide linijom manjeg otpora, kaže turizmolog Miloš Bigović.
Da bi vi naplatili dodatne prihode, vi morate da uložite značajan napor. Po mom mišljenju, lokalne uprave nisu spremne u ovom trenutku da ulažu dodatne napore kako bi obezbijedili dodatne prihode, nego jednostavno povećavaju cijene onih prihoda koje lako mogu da naplate i pokušavaju na taj način da obezbijete dodatna sredstva. U kratkom roku može se to činiti dobro, međutim u dugom roku to nije održivo i to nije dobra ekonomska priča.
Odbornik opozicionog SNP-a u budvanskom parlamentu Miomir Pejović kaže da je suština problema građana Budve vlast koja više nema dodir sa realnošću.
Svake godine, unazad 5 godina, izdvaja se 1,5 milijuna za finansiranje sportskih klubova. Dok recimo u zdravlja na jednog pedijatra dolazi 1,5 milijuna djece. E sad zamislite vlast koja uopšte, naravno, pripadnici vladajuće klase vjerovatno ne koriste usluge državnih domova zdravlja ili državnih bolnica, oni se vjerovatno liječe ili privatno ili po inostranstvu i to vam najbolje prikazuje kako opštinska vlast u Budvi nema nikakvog osjećaja za realnost i za sve potrebe građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Te poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.